Broers en susters, kom ons lees 'n paar verse saam. Ek wil vir u die Galasiërs was mense wat uit afgodsdiens 4 jaar voor hierdie brief geskryf is, was hulle nog heiden. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie saak bevry van afgodsdiens. Jy moet kyk na hoofstuk 1 vers 6. Ek is verbaas dat julle so gou van hom wat deur die genade van Christus julle geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Gou beteken binne 2 of 3 jaar. Daar is nie 'n ander evangelie nie, al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons of 'n engel uit die hemel die evangelie aan julle verkondig, in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. En dan verduidelik hy die inhoud van hierdie evangelie in hoofstuk 2 vers 15. Ons is gebore Jode, dit is regte Jode, en tog weet ons dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Hy stel dit, ons is Jode en ons het die wet gehad, en ook weet ons dit, al het julle heidene dit nie geweet nie. Ook ons, weer eens, ons as Jode teenoor julle as heidene. Ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons regverdig verklaar kon word op grond van geloof in Christus en nie op grond van die uitvoering van die wet nie. Omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet geregverdig sal word nie. Dan kan jy kyk na hoofstuk 3, die verwarring van 'n ander Jesus en 'n ander evangelie vers 1. O julle dwaase Galasiërs, weet julle getoe, julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is. Net dit wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet? Of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? As julle so dwaas, julle het met die Gees begin, wil julle nou met die vlees eindig. Het julle vergeef soveel beleef? Indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. Gee hy dan vir julle die Gees en verrig hy kragtige dade onder julle op grond van die uitvoering van die wet? Of op grond van julle geloof en wat julle gehoor het? Dan kan jy kyk na hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 3 gee hy vir u die saak waar Jode en heidene presies dieselfde is. In hierdie saak is hulle daar nie 'n verskil tussen Jode en heidene nie. Vers 3, net so is dit ook in ons geval, dit is Jode. Toe ons nog minderjarig was, was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. Die Griekse woord is die kosmos. Kom ons kyk dan na vers 7, juist is nie meer 'n slaaf nie, maar seun. En as jy 'n seun is, is jy ook erfgenaam van God. Maar vroeër, toe julle God nog nie geken het nie, was julle verslaaf aan gode wat in werklikheid nie bestaan nie. En dan sluit hy af, hoofstuk 6 vers 12. Mense wat deur die uiterlike indruk wil maak, dit is hulle wat julle probeer dwing om besnyd te word, net sodat hulle nie terwille van die kruis van Christus vervolg sal word nie. Want diegene wat hulle laat besny, onderhou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny word, sodat hulle op julle liggame kan beroem. Ons lees tot sover, en as jy dan in besonder hoofstuk 3 vers 1, o julle dwaase Galasiërs, het julle getoe, julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is. Dis in die prediking. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, ek wil graag vir u voorgaan uit hierdie geleese gedeelte, die boek Galasiërs, en dan daai vers in besonder waar Paulus die lidmate aanspreek as dwaase Galasiërs, weet julle getoer, want julle het die evangelie van Christus duidelik gehoor. As jy vra wat is die saak, wat is die tema, dan klink het so: Jesus Christus verlos ons van wettiese, is die Joodse kant, van wettiese en heidense tovenaars en toordere. Dis die saak. Ons moes maklik in vers 3, het julle getoer. So, dwaas, hoekom glo julle in towery? Jesus Christus verlos ons van die mag van wettiese en heidense tovenaars en towery. Broers en susters, as Paulus kom en hy sê vir hierdie gelowiges in die gemeentes in Turkye, dwaase Galasiërs, wie julle betower, dan moet ons net onthou met wie praat en hoe en uit watter agtergrond. Hierdie brief wat hier voor jy het, weet ons is in die jaar tussen 50 en 52 na Christus geskryf. Die Galasiërs is die gemeentes in Turkye wat Paulus die eerste sending werk gedoen het en die eerste bekeerlinge uit die heidenom. So, as jy wil bereken, hulle was tot en met die jaar 48, is die jaar van die sending, werk van die Paulus, tot en met die jaar 48 was hulle heiden. Hulle het afgode aanbid, afgodsoffers, en hulle was met die towery en die tovenaars van die afgodsdienst bezig. In die jaar 48 kom hulle tot geloof, en hy skryf hierdie brief 4 jaar later. Ons het al so bietjie die impak verloor, omdat ons uit die Christelike gemeenskap kom. Vir jy dit net in context te plaas, dit is so goed, jy gaan in Wendaland in 50, 60 jaar gelede, waar hulle voorvaders aanbid en tovenaars het, as hulle geestelike leier. Hulle kom tot geloof, en 4 jaar later, sit ons nog steeds met die probleem van voorvaders en towerk. Het is net 4 jaar. Jy kan nou eindig, sendingwerk in Wenda is al amper oor 100 jaar uit. So, en binnen die sendingwerk wat daar gedoen is, sit ons nog steeds met towenaars en towerk. Hier is maar 4 jaar. So, Paulus kom, en net om het vastnoek te knoop, dat jy weet, dis die saak aan sy in Engelstuk 4 vers 8, julle was verslaaf aan gode, sê afgode, die beelde, wat in werklikheid nie bestaan. Julle was verslaaf daarin om God te aanbid met beelde, wat nie regtig God is nie. Julle is verslaaf aan die type godsdienst. En daarom kom Paulus en sê dwaas. Woord dwaas is nie 'n belediging nie. Die woord dwaas word in die Bybel gebruik as jy afgodsdienst beoefen. Dan sê dwaas, want jy het nie die wysheid om die Here te dien. Nou kom Paulus en sê, toe julle heidenaars was, was julle betower deur die tovenaars van die heidense godsdienst. En nou kom hy en hy sê, hoofstuk 1, julle is weer betower met 'n afgod wat nie regte God is nie. Maar hierdie keer, hoofstuk 1, met 'n ander Jesus en 'n ander evangelie. As jy dit by mekaar sit, dan klink het so, jy is altyd betower gewees met afgode. Nou het jy tot geloof gekom in die Here, en nou het jy van die Here weer 'n afgod gemaak. Jy is weer betower met 'n Christus wat nie regtig Jesus Christus is nie. Dis 'n ander een as die regte een. Dis 'n verdraaide een, is sy woorde, as die regte een. Wie hulle betower? Ek kan dwars deur die brief gaan lees. Ek het dit vir jou hoofstuk 6, die laaste vers, duidelik net weer uitgewys. Hulle is betower deur Joodse Christen, wat nou skielik allemaal predikante geword het. En dit het so geklink, dit is regte. Die Jode het gevoel, ons het die 10 gebooie. En toe die Jode, wat ook sê maar net 4, 5, 8 jaar gelede, tot geloof gekom het, het hulle gevoel, Hulle is nou die leiers, omdat hulle Christen geword het, en hulle was deel van die Joodse kultuur vir 1000 jaar, en daarom kan hulle nou vir mense gaan sê wat hulle moet doen, wat hulle vir hulle gesê. U kan gaan kyk, die saak wat Paulus aanspreek in hoofstuk 6, is na die synode van 50 na Christus. En is precies dieselfde saak. En dit het so geklink. Antiochië, Grieke, Jerusalem, Jode. En nou kom die Jode in hulle hoor. Die heidene het op bekering gekom, hulle is Christen. En dan gaan hulle oor as waar Paulus gepreek is en hulle sê, en jy kan Handelinge 15 vers 1 gaan lees, gee hy vir ons die sin wat hulle gesê het. As julle nie besny word, ooreenkomstig die gebruik van Moses, kan julle nie verlos word van julle sonde. Kan nie hoor. So, nou is hierdie heidene het nou net tot geloof gekom, nou kom die Jode en hulle sê, ons ken hier al 1000 jaar langer as julle, en as jy jou nie laat besny nie, sê jy nie, jou sondes nie vergewe word nie, sê jy nie gered word, en sê jy nie verlos word nie. Die besnydenis verlos jou, en met jou besnydenis maak jy dat God jou verlos. En dis hoe hulle Jesus gepreek het. Daarom sê Paulus, dis een verdraaide Christus. Dis een verdraaide evangelie. Dis een ander evangelie, en dis een ander Christus, wat de afgod is. Broers en sister, daarom is die saak wat, as ons het, sê maar, deurtrek na die context van vandag, sonder om nou sommer net in te lees, en goeder sommer net gelijk te stel, waar gaan dit? Gaan oor predikers wat mense betower, met een soort Jesus, wat nie regtig Jesus Christus is. En daarom gaan dit oor tovenaars, op die kansel, wat met toorgoed bezig is. Hy sê, dwaase Galasiërs, weet julle betower, en dan praat hy van in ons taal, die joods-christelike predikers wat op die kansel gaan staan het, nadat hulle tot geloof gekom het. Wat is die verskil? Paulus kom in hoofstuk 1 en sê, ek is een diensknegt van die openbaring van Jesus Christus. En dis iets anders, hy sê, soos Christus homself as God openbaar het, ek preek het veel. Ek is nie besig om Jesus op te tower, wat nie werkelijk die Here is wat homself bekend gemaakt het aan die kruis. Dan kom Paulus met hierdie radikale aankondiging hoofstuk 4. Hy sê, Jesus Christus het vir my, Paulus, een Jood, vrygemaak van precies dieselfde mag waarvan jylle slawe was. Broers en susters, en dit is waar die deurbraak plaas. Hy sê, jylle het afgode aanbid, jylle het afgodsoffers gebring, jylle was met towery bezig, en die mag wat jylle dit laat doen, is precies dieselfde mag wat my Paulus vastgehou het, in die manier wat ek God aanbid het, in die manier wat ek offers gebring het, soos jylle offers gebring het, en in die manier wat jylle toerrituele gehad het, en die manier wat ek my toerrituele in die tempel bezig het. En dit is precies dieselfde. Wat? Hierdie mag, waarmee jy 'n God optower, wat nie regtig God is nie, en hierdie mag waarmee jy 'n ander Jesus optower, wat nie regtig Jesus is nie, hoe klink dit? Hoe klink daar die, as jy hom sê, kom ons sê hom, kortsam, klink so. Ek kan met wat ek sê en wat ek doen, kan ek goddelike kragte kry met wat ek sê en doen, en kan ek ook goddelike kragte gebruik met wat ek sê en doen, en kan ek met hierdie goddelike kragte groot magtige dinge bewerk in die wêreld. En dit het die heidene en die jode op precies dieselfde wyse gedoen. Wat betower met? Dolosse of mag? En dis die punt. Kom ons kyk na heidene. Broers en susters, toorgoed en toorwoorde in die heidense kultuur sien ons vandag nog, of hoor ons en weet ons van elke dag. Dolosse, wat is dolosse? Stoorgoed, bene, beentjies. Maar dis stoorgoed, want hierdie beentjies, as jy dit, as die regte persoon die beentjies op die vel gooi, en as die regte persoon die regte woorde prevel, dan kan daai beentjies vir jou wys wat is God se plan met jou lewe. Dis mos stoorgoed. Stoorgoed en stoorwoorde. Klink so. As ons hierdie woorde sê, as ons hierdie beentjies gooi, dan gaan hierdie beentjies vir jou wys wat gaan God doen met jou doen. En as ons dit gesien het, dan gaan ons vir jou die regte tee gee, ons gaan vir jou die regte sand gee, sodat jy God se kragte kan kry om jou te beskerm. As jy die tee drink, lig in Janie, Pietersburg, dan word jy gesond, en as jy wat dit ken op die plaas, en as jy hierdie sand rondom jou huis gooi, sal dit nie steun. Goddelike kragte en magte deur die woorde wat jy sê en die dinge wat jy doen. Nou kom Paulus en hy sê, die Jode doen nie so. Maar dan vir 'n oomblik en hakie vas en sê, maar die Jode is die mense wat sê, daar is nie afgode nie, daar is net een God. Nou kom Paulus en sê, julle wat sê, daar is nie afgode nie, en daar is net een God, julle is met dieselfde ding besig. En dis die hart van sy sending gewerk, waarmee hy met Jode en heidene gewerk het, en al twee groepe tot bekering gebring het. Hoe werk towerry, of hoe werk Joodse tovenaar, en hoe werk die Joodse towerry? Dis op dieselfde manier, klink so. Dis toorwoorde, die 10 gebode word die toorwoorde. En die toorgoed is rituele. Paulus sê, hierdie besnydenis het nou 'n toording geword. Hierdie kosse, ook in Galasiërs, hierdie kos wat jy eet, ek eet die regte kos, ek eet nie verkeerde kos nie, dis toorgoed. Nou het jy van kos toorgoed gemaak. Jy het van godsdienstige feeste toorgoed gemaak. Wat bedoel ek? Kom ons kyk. Broers en susters, toor is wanneer jy, as jy die regte woorde sê, dan laat jy God die regte goed doen. Dis toor. Hoe die Jode getoor, hulle het so getoor. As jy die regte woorde sê, ek is jammer, dan sal God die regte ding doen, dan sal hy jou vergewe. En dis toor. Want as ek hierdie ding sê, en ek moet hom reg sê, en ek moet hom op die regte manier sê, en ek moet dit reg bedoel, ek is jammer. En as jy sê, ek is jammer, dan vergewe God omdat jy gesê het. Wat is die verskil met dolosse? As jy die toorwoorde sê, dan sal jy God se plan kry. Die toorgoed, hulle maak van die 10 gebooie toorgoed. As jy die 10 gebooie reg doen, sal God jou seën. So as jy reg doen, gaan jy God maak dat God jou seën. As jy die goed reg doen, gaan God jou gesond maak. As jy 10 gebooie reg doen, gaan God jou koring laat groei. As jy die 10 gebooie reg doen, gaan God jou liefde en genade gee. Dis mos toe. As jy die regte goeders doen, dan laat jy God met die goed wat jy reg doen, doen wat jy wil hê hy moet doen. En dan kom die ritueel. Wanneer ek op die regte wyse myself besny, jy moet hoor wat het hulle vir Paulus gesê, as jy nie jou besny met hierdie ritueel besny, kan jy nie gered word nie. Maar as jy hy snytjie kry, dan is jy gered. So as jy jou reg sny, dan maak jy dat God jou red. En as jy regte kos eet, dan is jy rein. As jy die Sabbat onderhou, as jy op die Sabbat niks doen nie, dan maak jy dat God jou heilig maak. Kan nie sien. Wat is die verskil? En dis die krag van die sendingwerk en die geloof en die mag van Jesus Christus. Voor Jesus Christus is towery met die 10 gebooie en towenaars deur die 10 gebooie en tovenaars met dollos en tovenaars deur dollos is presies dieselfde ding. Daarom moet jy weer die brief gaan lees. Hoekom is Paulus so ingestel? Nie deur die werk van die wet soos toorwette en toorgoed nie. Net deur Christus. Want dis nie toordery. Jesus Christus is hoe God homself openbaar. En hy openbaar homself nie deur jou te vergewe as jy jammer is nie. Hy openbaar jou deur te vergewe omdat hy die offer is wat jy nie kan wees nie en nie kan sê nie en nie kan doen nie. En daarom kan jy nie toer met Christus nie, want jy kan nie die goed sê en dan doen hy dit nie. Hy doen dit nog voor jy weet jy het 'n probleem. En dis hoe God God is. En broers en susters, en daar die lyn van die boek Galasiërs is, God is God in die wyse wat hy homself openbaar. Hy vergewe deur regverdig te maak, nie deur goeders te doen as jy regte goed doen. Hy maak jou sy kind, omdat hy besluit dat hy as God sal sy seun in jou plek stel, sodat hy as God doen wat God moet doen. En jy doen nie iets sodat hy dit moet doen. Jy vra dit nie, jy sê dit nie, en jy doen nie die regte dinge sodat jou God jou sy kind maak. En is die verskil. Is eenvoudig. Is die kansel die plek waar die prediking van die evangelie gebeur, waar die openbaring bekend gemaak word, en dis al wat gebeur, waar gesê word, hoe is God God? Hoe het God opgetree om God te wees soos hy God is? Ek sal jou regverdig maak, omdat ek my seun wat reg is, in jou plek, laat sterf vir jou wat nie reg is nie, en ek sê jou daarby insluit, dis dinge wat ek as God met jou doen, en dit is wat gepreek word. En daarom sê Paulus, as jy so preek, sê jy dienaar van Christus, wat die gemeente van Christus bedien, wat is 'n tovenaar op die kansel? Dis om self met die mag vervul te wees, en die gemeente wat met die magslus vervul is, wat so klink. As ons die regte goed sê, sal ons sorg dat God die regte goed doen. En as ons die regte goed doen, sal dit die mag wees, waarmee ons sorg dat God vir ons gee wat ons wil hê. As ek reg bid, sal God reg doen. En dis dood eenvoudig. So, van die begin van die evangelie af, sit ons met die volgende probleem. Is die kansel, is die gemeente, die plek waar die openbaring van Here verkondig word en geglo word? Of is dit die toorplek van tovenaars en mense wat getoor wil word? Ek het 'n paar voorbeelde vir jy gaan uitwerk, sodat ons onsself binne in hierdie saak kan vind, broers en susters, en onsself binne in hierdie saak kan onderskei. Kom ons toets dit met vandag. Wat sal die tovenaar op die kansel sê? As jy sê jy is jammer, sal God jou vergeef. Dis toorwoord. Dink jy regtig sonde werk so, dat as jy sê jy is jammer, is alles verby? Toets dit 'n bietjie met die politiek van vandag. Hy het 2 biljoen rand gesteel, maar hy het gesê hy is jammer. Alles is reg. Hoe kan alles reg wees, as jy 2 biljoen rand steel, die skole, hospitale, paaie en wat ook al daarmee gebou moes gewees het, en as jy sê, ek is jammer, dan sê jy reg. En jy glo dit. Dis toorwoorde. Dink jy, jy kan God met die sonde waarmee jy hom verneder, die sonde waarmee jy hom beledig, die sonde waarmee jy hom spotlik maak, sê hom sê, jammer. En sê, sorry. Kom ons gaan. Of moet sy seun vir jou sonde sterf? moet sy seun jou inlei by wie hy is, sodat jy in hom geregverdig kan word. En dan is dit nie toorwoorde nie. Dan is dit, dit is wat God doen om reg te maak wat jy verkeerd gedoen het. Kan jy die verskil sien? Toorwoorde klink so. As jy dit sê, sal God dit doen. Dit klink die evangelie. Dit is wat God doen om het reg te maak. En jy moet niks sê nie. Jy moet die Here vertrou. Nog so 'n towerwoord wat in die kerk gebruik word is, al wat jy moet sê is, Jesus kom in, en dan kom hy in. Maar kan jy weer sê, dis nou is ons met towerheid bezig, en nou is ons mos met die towenaar bezig, want hy sê vir jou, as jy hierdie sinnetjie sê, die mantra, as jy hierdie sinnetjie sê, Jesus kom in, Jesus kom in my lewe, Jesus kom sit op die troon, dan doen hy dit, omdat jy dit sê. God doen wat God moet doen, omdat jy vir hom sê wat moet doen. Wat is dit? Dit is een opgetowerde Jesus met toorwoorde, wat nie eers in die Bybel staan. Wat is die, broers en susters, wat is die evangelie? Dit klink weer so. God kom nie in jou in. God sluit jou in sy liefde as skepper. God ontvou jou met sy barmhartigheid as skepper. God is vir jou goed, soos die skepper vir jou goed is. Omdat hy jou insluit by wie Jesus Christus sy seun is, so dat hy vir die Vader kan wees. En jy, dit gebeur nie omdat jy dit sê nie. Dit gebeur omdat hy dit doen. Toorwoorde teenoor die verkondiging van Jesus Christus. Dieselfde word met gebed gedoen. As jy bid en sê en glo, sal dit gebeur. Ons word elke dag daaraan blootgestel. As jy bid en sê en jy glo wat jy sê, sal dit gebeur. So as ek, maar dis nie bid nie. Die woord bid beteken vra. Bid en sê, as sê en glo, is toorwoord. Wat is die verskil tussen dit en dolos? As jy dit sê, en jy glo jy dit gesê, sal jy maak dat God dit doen. Of jy dolosse gegooi, en ons die dolosse gelees, en nou gaan dit goed gaan met ons. Selfe ding. Heidense toorgoed, en Joodse toorgoed. Ek gaan bykie, so bykie met jou, kom ons gaan kyk na die rituele. Die invoer van rituele in die kerk op die oomblik is deel van hierdie, onhoud ons tovenaars, en ons is nou bezig met toordere. Het is nie meer predikers van die evangelie van Jesus Christus nie. Kom ons toets gauw pas ook. Ek is nie moedswillig nie, ek wil dit net vir jou wys, dat jy kan voel hoe dit gebeur. Die eerste ritueel wat nou in die kerke inkom klink so. Kom ons word stil. Niemand moet iets sê nie. Daar moet niks gehoor word nie. Absolute stilte. En dan hoor ons wat die Here sê. Dis een minuut. Kyk na die ander minuut. Kom ons word stil en luister na die woord van die Here. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, so dat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Twee stiltes, die een klink so. Kom ons word ritueel stil, en so dat daar nie klanke is nie. En dan hoor ons die Here, as daar nie klanke is nie. Of, kom ons word stil en luister na die woord van die Here. So lief het God jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat jy gered kan word. Wat u God gehoor? As ons stil bly en sit en nie geluide hoor, of as jy luister na die woord van die Here, wat jy die Here gehoor? as iemand jou kan oortuig dat dieselfde gebeur as wanneer jy luister na die woord van die Here deur stil te wees en na niks te luister nie. Wat noem mens? Sy tovenaar. Hy kan 7 jaar graad hê, hy kan 6 jaar graad hê, hy kan 1 jaar graad hê. Hy kan op die kantel staan, hy kan 'n toga hê, hy kan onder 'n toga staan. Maar as jy dit omdraai, dan sê jy tovenaar. Want jy toer iets van God op wat mense wat niks hoor, skielik hoor, al hoor hulle niks. En hulle glo dit iets gehoor, al het hulle niks gehoor. Dis mos towery. Teenoor, kom ons luister na die woord van die Here. Towery met kersen. Gevier wys hoe word dit gedoen, en word al in baie van die NG Kerk gemeentes gedoen. Hier is die Jesus kers in die eredienst. Hy staan hier voor, hy het 'n naam, het word genoem die Jesus kers. En voor ons met die diens begin, met allemaal stilse, eerbiedig. Ek is nou verkeerd, ek moet afklim, dan moet ek eerbiedig na die kers te loop. En as ons na die lig van die Christus kers kyk, dan weet ons die Here se teenwoordigheid. Van die kers maak dat ons die gevoel kry, nou is die gees van die Here saam met ons, want is die Jesus kers. Vergelyk dit met die volgende. As ons die woord oopmaak en ons luister na die woord waar Christus die volgende vir ons sê, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is alle mag op hemel en op aarde gegee. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volleinde. En watter een beleef jy die teenwoordigheid van die Here? In die kers? Of in die woorde van die Here? Onthou ek is met julle. Vriende en susters, as jy dit wat die Here hier sê, onthou ek is met julle al die dae tot die volleinde. In my liefde en genade. As dit nie vir jou regtig is nie, maar dit voel regtig wanneer die Jesus kers opgesteek word. Wat is dit? Stowering. Dis mos stowering. Nou toer ons mekaar met kers. So dat jy met die kers die teenwoordigheid van die Here kan voel. Want ons voel dit nie as hy dit vir ons in sy woord sê. So ander God is afgodsdienst. Een predikant wat 'n tovenaar is met 'n kers. En gemeentes wat betower wil word met die mag van God in 'n kers. En dan moet ons mediteer. Wat is mediteer? Kom ek wys vir die verskil tussen 'n tovenaar en 'n bedienaar van die woord. Tussen 'n gemeente en 'n kultus. Mediteer klink so. Kom ons luister na die woord van die Here. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volleinde, sê die Here. Nou gaan ek saam met u mediteer. Hierdie woorde van die Here kom uit 2 Samuel 7. En uit 2 Samuel 7 is die Messias die een wat die nuwe tempel bou. En volgens Esegiel 36 die Here wat vir ons die gees gee, sodat hy die gees van God se liefde genade aan ons meedeel. Het ons gemediteer. Wat beteken dit so? Dit beteken, ons het na die vers gaan kyk, ons het oor die vers gaan dink, en ons het die Bybel gebruik om die vers te verstaan. Ons, die regte woord is, ons het die woord van die Here oordink. Wat doen tovenaars met die gemeentes? Dit klink so. Kom ons word stil, en dan moet jy die volgende probeer doen. Jy moet aan niks dink nie. Jy moet stil wees. Jy moet niks voel nie. En as jy niks dink nie, en niks voel is nie, jy moet leeg word. En as jy leeg is, en dis mediteer, dan sal God se volheid oor jou spoel. So die woord van die Here sê, oordink die woord, met die woord, dan is ons die gemeente. Wanneer is ons verkoop is met die tovenaar op die kansel? Wanneer hy vir jou sê, moet nie die woord oordink nie. Dink aan niks nie. En dan sal God doen wat hy doen. En dan sal ons om met stiltes doen om te doen wat hy moet doen. Misschien sê dit, kom ons die laaste voorbeeld. Water. Wanneer is ons verkoop is met die tovenaar wat met towery op die kansel besig is. Klink so. Vandag het ons 'n bietjie water daar by die deure gesit en vanaf as julle in die erediens kom, moet julle net julle skoene uittrek en net julle voete nat maak. Die wat dit nie kan doen nie, haal 'n bakkie, dan kan jy dit op jou kop sit, want julle moet onthou julle is gedoop. En met hierdie rituele, met dit wat ons doen, onthou ons wat het God met ons gedoen. Dis die een manier. Ander manier kom Paulus in Romeine 6 so. Vers 3. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy doop ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met hom in sy dood begrawe, net soos Christus deur die heerlike magsdaad van God uit die dood het opgestaan. Is die doop 'n ritueel wat jy met ander rituele moet onthou? Want as jy dit doen, dan onthou jy die betekenis van die doop. My weer een keer my voete was, weer een keer my kop was. Of is dit die manier waarop Christus deur sy woord met u praat? As sy gedoopte kind. Waar hoor jy Christus? As jy weer een keer jou voete was, nog een keer jou kop met water vry, as jy weer deur 'n swembad hardloop, of hoor jy hoe Christus met jou praat as 'n gedoopte kind wat ingedoop is en wat hy doen? Deur Christus of met waterspeletjies? Met hierdie voorbeelde moet jy die volgende hoor en kom ons sluit dit af. Paulus sê, ek wat 'n Jood is, is verlos van die towery en die towenaars van die Joodse godsdienst. Want hulle het my geleer, as ek die regte goed sê, sal ek God die regte goed laat doen. En as ek die regte rituele uitvoer, die moet besny word, dan sal ons God laat doen wat God moet doen. Regte woorde, rituele. En dan kom Paulus en sê, ek is 'n Jood en ek is verlos. Ek was 'n slaaf van daardie elementêre wettiese geestelike reëls. Net soos julle. Al was ek 'n Jood, was ek nie beter nie. Want wat is die verskil of jy met 'n teksvers toer of met 'n dolos toer? Toer is toer. En hy sê, ons as kerk is verlos. Kom ons hoor dit. Ons kan nie die regte goed sê om God die regte goed te laat doen. Ons vertrou God vir wie hy is, want hy is goed en reg. En is iets anders as toorde. Ons kan nie vir onsself simbole uitdink. Wat as jy daai simbool, as jy die kersie op het, jy moet onthou, jy moet nie kersie opsteek nie. Die gemeente moet met eerbied sit, terwyl die dominee met 'n gebogen hoof in eerbied die kers opsteek. En dan voel ons die Heilige Gees se teenwoordigheid. Wat is dit? Met 'n ritueel maak ek God so teenwoordig, soos hy nie deur sy woord teenwoordig is nie. Daarom kom Paulus en sê, o, dwaase Galasiërs, weet julle betower? Julle hoor die evangelie, julle vind God in sy openbaring, soos hy God is in sy seun. En as julle dit klaar gehoor het, wil julle weer gaan toer. En as julle klaar geluister het na hierdie bedienaar van die woord, dan gesoek jy weer 'n towenaar, en kom ons trek so 'n bietjie streep deur, paar dinge. En dan soek jy wit mense, wit toordokters op die kansel, soos wat die swart toordokters soek. As nie verskil nie, toor is toor, wit of swart. Ons is die gemeente van die Here, broers en susters. Ons soek nie towenaars nie. Ons het dit nog nooit gesoek nie. En ons laat ons ook nie deur God se mag betower om met God se krag te vervul te word. Ons word vervul deur die openbaring van God se liefde. Sodat ons iets kan doen wat tovenaars en toderye nie doen nie. Sodat ons kan gehoorsaam wees aan God se wet. Nie om toer goed te doen, maar om God lief te doen. Ons is die kerk van die Here, ons is nie Jesus se kultus nie. Ons luister na die woord van die Here, nie na tovenaars se toverstories nie. En ons doen wat God vir ons sê. Ons sê nie vir God wat hy moet doen nie. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, ons roep U nie aan om U aan die gang te kry om te doen wat U moet doen. Ons roep U aan omdat U die Skepper is. Here, dankie dat U ons harte vervul het. Here, met 'n geloof wat U kan ken vir wat U doen. Here, dankie dat U ons verlos het. Here, van hierdie magte waar U net nog iemand is wat ons met die regte woorde die regte goed kan laat doen. Here, bewaar ons kerk. Here, bewaar ons jong mense en kinders van die toordery wat nou op die kansels gekom het. Here, gee dat ons 'n tovenaar sal kan ken as ons een sien. En dat ons 'n bedienaar van die woord sal kan herken as ons een hoor. Here, omdat U ons herder is wat ons lei deur die woord. Here, nie met ons magspeletjies speel met magsimbole en magswoorde nie. Here, seën ons omdat U God is en nie omdat ons reg bid of die regte goed sê nie. Here, wees vir ons 'n Vader. Here, nie omdat ons die regte kers opgesteek het of die regte water ingevroetel het nie. Omdat dit is wat U is. Skep in ons harte vertroue, wat oorgaan tot liefde en goeie dade. Bewaar ons, Here, in hierdie land van alle mense wat die regte goed sê en glo, as hulle dit gesê het, is dit hoe dit gaan wees. Amen.